Goeiedag lieve luisteraar. Baie dankie dat jy nog weer inskakel vandag as jy 'n geleerde luisteraar is. Want ons is vandag hier by die laaste program van die boek Joshua. Dit was 'n interessante toer. Ek gaan nou nie vandag die hele lang toespraak van Joshua in detail behandel nie, want ek wil graag by sy laaste woorde kom. En ons het hier nou die oprigting van 'n gedenkaltaar. Dit is hier by Joshua hoofstuk 22 van vers 9 af. Ek gaan vir jou hierdie hele res van hoofstuk 22 net opsom in 'n klompie woorde, want ek wil dan sy finale afskeid graag met jou behandel, want hy was so merkwaardige man. Ons kry hierso van vers 9 af die afskeidswoorde van Joshua, dat hy vir hulle sê, julle moet aan die Here getrou bly. Julle moet alles wat hy sê ter harte neem. En wanneer hulle teruggaan, rig hulle nou 'n gedenkteken by die Jordaanrivier op om as dit ware hulle eenheid met die res van Israel te betuig en om hulle trou aan die Here, die God van Israel, te bevestig. Die oostelike stamme was naamlik bang dat die nageslag dalk sou dink dat daar skeiding bestaan tussen die twee groepe van Israel, omdat hulle aan die teenoorgestelde kant van die Jordaanrivier bly. Jy sal onthou, party van die stamme, 2.5 van die stamme, het grond gekry aan die ooste kant van die Jordaan. Die ander ouens het grondgebied gekry aan die weste kant van die Jordaan en Leviete het geen spesifieke grondgebied gekry nie. Hulle het in asielstede gewoon. En nou was daar onder sommige van die mense die vrees dat die nageslag dalk nie sou besef dat hulle in werklikheid een volk is nie. En daarom het hulle nou hierdie gedenkteken in die vorm van 'n altaar gebou sodat almal kon weet dat hulle ook almal die God van Israel aanbid. Dit bring ons dan luisteraars by Joshua hoofstuk 23 waar hierdie beroemde ou leier nou afskeid neem van sy mense. Daar staan geskrywe: dit was al lank dat die Here na alle kante toe aan Israel rus gegee het van sy vyande. Joshua was al baie oud. Joshua het die hele Israel geroep, die leiers, die hoofde, die regters, die amptsdraers, en vir hulle gesê: ek sal baie oud. Julle het gesien wat die Here julle God alles aan hierdie nasies gedoen het ter wille van julle. En liewe luisteraar, as jy nou self daardie verse gaan lees, die eerste 8 verse van Joshua 23, dan sal jy sien hoe dat Joshua hulle herinner aan die geskiedenis wat agter lê. Maar hoe dat hy ook, net soos wat die Here hom van tevore herhaalde kere bemoedig het, nou sy eie mense oproep en hy sê vir hulle in vers 6: maar julle moet sterk staan in die uitvoering van alles wat geskryf staan in die wetboek van Moses. As 'n mens dus na hierdie 23ste hoofstuk kyk, dan is daar 'n paar dinge wat jou opval. Want jy sien, hierdie gedeelte sluit aan eintlik by die 21ste hoofstuk. Die Here het daar aan sy volk die land gegee wat hy aan hulle beloof het en hy het aan hulle rus gegee, het ons gelees in Hosea 22, van al hulle vyande. En die rus het nou al vir etlike jare voortgeduur. En Joshua het intussen baie oud geword. En soos hy nou die oostelike stamme geroep het om met hulle te praat, 'n verlede keer se program, so roep hy nou al die stamme op om met hulle almal saam te praat hier in die 23ste hoofstuk. As jy sy hele toespraak gaan lees, dan sien jy die tema van sy toespraak voor die volksvergadering is die keuse wat hulle moet maak tussen volledige getrouheid aan God of ontrou aan die Here deur met ander nasies en hulle gode deur mekaar te raak. Hy herinner hulle. Hy sê: Israel, julle moet onthou, julle het 'n verbonds ooreenkoms met die Here, dat hy julle God sal wees, dat julle sy volk sal wees. Dan herinner hy hulle aan die bepalinge van die ooreenkoms. Hy herinner hulle aan die wetboek van Moses in vers 6. Hy sê vir hulle: die waaragtigheid van hierdie woorde gaan telkens bewys word deur die konkrete gebeure wat julle gaan ervaar. En liewe luisteraar, so het God natuurlik in die verbondsbepalings neergelê dat hy vir sy bondsvolk 'n land sal gee om in te woon, waarin hulle hom kan dien en elke dag in verbondenheid met hom kan lewe. Die waarheid van haarie woorde is nou bewys deurdat die Here Israel se vyande voor hulle laat swig het en nou lê die land as dit ware voor hulle oop. Die verowering het plaasgevind. Hulle is gevestig. Elkeen van die stamme het sy grondgebied ontvang. Die gevolg van ontrouing met die Kanaaniete bly egter 'n bedreiging. En die aanbidding van hulle afgodsdiens, sodat die Israeliete die Here nie met hulle hart die Here voluit sal volg nie, dit bly 'n gevaar. En dit is waarteen Joshua hulle nou in sy lang afskeidsrede vermaan. Julle moet bly om die Here te dien. En dan kom ons by die belangrike byeenkoms by Sichem. Met ander woorde, Joshua hoofstuk 24. Luister na die eerste vers. Joshua het al die stamme van Israel bymekaar gemaak in Sichem. Hy het die leiers van Israel, die hoofde, die regters, die amptsdraers geroep en hulle het hulle plekke kom inneem in die teenwoordigheid van God. Jy sien, dit is dus 'n baie plegtige vergadering. Want hierdie gebeurtenis, luisteraars, moet ons besef, sluit baie nou aan by Joshua 8. Joshua roep naamlik die volk weer 'n keer bymekaar, hierdie keer by die heiligdom in Sichem, tussen Ebalberg en Gerizimberg. Hy het van tevore al daar 'n altaar vir die Here gebou. Ons het dit teëgekom in die 8ste hoofstuk by vers 30. Maar die seremonie wat nou hierdie keer daar gaan plaasvind, is die van 'n herbevestiging van die verbond tussen Israel en die Here. En tipies van die manier waarop ooreenkomste in daardie tyd gesluit is, word eers alles wat die hoofbondsgenoot vir die ander gedoen het, opgenoem. Met ander woorde, daar is as 'n ware herhaling van die geskiedenis in die eerste 13 verse, soos wat die Here hulle herinner hoe hy vir hulle gesorg het in die jare wat voorlê. Joshua het nou die volk aan God se goedheid en voorsienigheid herinner deur te praat oor die seën wat hulle al die pad in die verlede ontvang het. En hy doen dit deur verskillende gebeurtenisse op te noem. Ek wil tog so hier en daar, hier in die 24ste hoofstuk, ook iets daarvan onderstreep. Kyk byvoorbeeld in die 8ste vers. Toe ek, dit is nou die Here aan die woord, toe het ek julle gebring na die land van die Amoriete. En dan sê hy vir hulle, vers 11, julle deur die Jordaan getrek en by Jericho gekom. En dan noem hy al die volkere wat hulle verslaan het. Vers 13 sê hy, ek het julle 'n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar julle kon daar gaan woon. Julle eet van wingerd en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Met ander woorde, hy herhaal voortdurend vir hulle hoe goed die Here vir hulle gesorg het. En nou sê hy in vers 14, betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders ander kan die Eufraat en in Egipte gedien het en dien die Here. Jy merk op, liewe luisteraar, die erns in hierdie ou man se stem. Sy oë het vaal geword. Ek stel my voor sy haar en sy baard is spierwit. Hy pleit as dit ware as mondstuk van die Here by hulle om die Here te bly dien. Hy sê vir hulle vers 15 of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het ander kan die Eufraat of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Luisteraars, julle merk op dat hy hier presies doen wat hy gedoen het toe hulle die land ingetrek het. Toe hy ook vir hulle gesê het, julle moet kies wie julle werklik wil dien. En voordat hy dus van hulle afskeid neem finaal, stel hy hulle voor die keuse. Maar let nou op die wonderlike ding in vers 16. Die volk het geantwoord, ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. Dit is die Here ons God wat ons en ons voorvaders uit Egipte die plek van slawerny bevry het. Hy het groot wonders gedoen voor ons oë. Hy het ons beskerm op die hele pad. Dan gaan hulle so aan om te sê, maar ons onthou mos wat die Here aan ons gedoen het. Liewe luisteraar, ek dink as 'n mens hierdie gesprek wat daar ook bestaan tussen Joshua en die volk mooi gaan bekyk, dan kom jy agter dat hierdie mense gesteld daarop was dat die Here vir hulle baie baie goed was en dit wou hulle in hulle harte koester. Hulle reageer elke keer baie positief op wat Joshua aan hulle voorhou. Maar nou is dit amper asof daar 'n donker noot gehoor word. Hier in die 19e vers lees 'n mens amper tot jou skok, Maar Joshua het vir die volk gesê, julle kan nie die Here dien nie. Hy is 'n heilige God. Hy is 'n God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde sal hy nie vergewe nie. As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het, teen julle draai en rampe oor julle bring en 'n end aan julle maak. Joshua wil met ander woorde hê dat hierdie mense dit baie goed moet verstaan. Hy wil die erns van hulle onderneming onder hulle aandag bring en daarom sê julle kan nie die Here dien nie. Hy bedoel nie om te sê julle mag nie die Here dien nie. Hy bedoel om vir hulle te sê julle moet weet hoe ernstig hierdie ooreenkoms is wat julle vandag ook van julle kant af hernu teenoor die Here. Kom ek sê dit andersom, liewe luisteraar. Joshua wil hê dat die volk die koste van verbondenheid aan die Here sal bereken. Gaan kyk gerus in Lukas 14 daar van die 26ste vers af. Dan sien jy sien ons kry dieselfde gedagte in die Nuwe Testament. Ons bereken nie altyd die koste om die Here te wil dien nie, liewe luisteraar. En nou sê Joshua ook vir sy mense, indien hulle sou volhard in ontrou, dan sou hulle die rede vir hulle bestaan as verbondsvolk tot niet maak. En dan wag daar vir hulle eintlik net oordeel. En nou bring dit my by die laaste stukkie van hierdie gebeure, hier van vers 21 af. Die volk het vir Joshua gesê, nee, ons sal die Here dien. Toe sê Joshua vir die volk, julle is self getuies daarvan dat julle gekies het om die Here te dien. En hulle antwoord, ons is. Toe sê Joshua, verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit en wy julle helemaal aan die Here, die God van Israel. Jy sien, liewe luisteraar, toe die volk nou by herhaling positief reageer op hulle keuse vir die Here, en hulle bevestig dit teenoor Joshua, toe het hierdie ou leidsman hulle op hulle woord geneem en gesê, julle is self getuies daarvan, dat julle gekies het om die Here te dien. Dis my baie mooi, is dit nie? Op die plegtige bevestiging van hulle verbondsvoorneme om self as getuies te dien, volg Joshua se opdrag om hulle te reinig van alle afgode en hulle heeltemal aan die Here te wy. Het jy opgemerk? Joshua se aandrang het tot 'n verklaring van die volk se voorneme gelei. Ons sal die Here ons God dien. Ons sal na hom luister, sê hulle in vers 24. Jy sien, om in 'n verbondsverhouding met die heilige God van Israel te lewe, is dit nodig dat die volk self ook heilig sou wees. Dit herinner my dadelik aan Levitikus 11 vers 44, né, dat ons heilig moet wees, want die Here is heilig. En dan lees ons hier van die 25ste vers af, Joshua het daardie dag vir die volk 'n verbond gesluit, vir hulle daarin Sichem voorskrifte gegee, bepalings vasgelê. Hy het die dinge in die wetboek van God opgeskryf, 'n groot klip gevat en het daar onder 'n groot boom by die heiligdom van die Here reg opgesit. Het vir die hele volk gesê, sien julle die klip? Hy sal die getuie teen ons wees. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Hy sal die getuie teen julle wees dat julle nie julle God bedrieg nie. Daarna het Joshua die volk laat gaan, elkeen na sy grond toe. Wonderlik, nê, want hulle het mos so elkeen 'n stukkie grondgebied gehad. Merk jy op in hierdie 25ste tot 28ste vers, nadat Joshua die volk by herhaling tot 'n belydenis van 'n geloof in die Here en tot 'n voorneme om hom te dien aangespoor het, volg vernuwing van die verbond. Hierby het Joshua standaard voorskrifte en bepalings vasgelê. Nou, luisteraars, waarop dit betrekking gehad het, dit is bietjie onduidelik, want dit staan hier nie. Maar die mens kan seker aanvaar dat die lewe van die verbondsvolk op 'n bepaalde wyse omskryf is en gereël is, en ek dink dat ons dus daarmee kan aanneem dat Joshua bepaalde sake hier in gedagte gehad het wat betrekking gehad het op die verklaring van voorneme om die Here alleen te dien. En hierop het ons nou gelees, het Joshua toe 'n groot klip gevat, dat daar onder 'n groot boom by die heiligdom van die Here regop neergesit. Die oprigting van 'n klip het natuurlik in die Ou Testamentiese bedeling deel uitgemaak van bepaalde seremonies. Ons kry dit al vroeg in die Bybel, gaan kyk maar weer 'n slag as jy wil, in Genesis 28, daar by die 18e vers. Later in die geskiedenis het dit ook voorgekom, gaan kyk in 1 Samuel 7 vers 12. En daarom, Joshua laat nou die klip as het ware as 'n getuie dien teen die volk. Die geskiedenis was die getuie van God se handelinge met sy volk. En dat hy sy verbondsbeloftes nagekom het, die geskiedenis het dit regtig bewys. Die klip, wat dus nou hier deur Joshua opgerig is, moes dien as herinnering daaraan, dat die volk op grond van die Here se verlossingsdade in die verlede, 'n plegtige belofte gemaak het, om hom alleen te dien. Jy moet dus oplet, liewe luisteraar, die klip word opgerig as 'n bevestiging dat hulle van hulle kant af, een ooreenkomst aangaan. Dis amper soos 'n ring wat 'n man vir die vrou gee en sê, dit bevestig my belofte teenoor jou. En hierna lees ons dan die wonderlike kort sinnetjie. Hierna het hulle huis toe gegaan, elkeen na sy grond toe. En dan kom ek nou by die laaste paar verse hier van die boek Joshua. As opskrif staan daar bo aan die 29ste vers die dood van Joshua en Eleasar. Vers 29 begin so. Na hierdie gebeure het Joshua, seun van Nun, dienaar van die Here, gesterf. Hy was 110 jaar. Nou, dis 'n wonderlike ouderdom om te bereik, liewe luisteraar. Hy wat aanvanklik die assistent van Moses was. Onthou jy nog hoofstuk 1 vers 1, die assistent van Moses. So het hy bekend gestaan. Hy het nou deur die loop van die jare bekend geraak as die dienaar van die Here. Hy het die woorde van die Here ter harte geneem toe hy as Moses se opvolger aangewys is. Onthou julle nog, wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Ons het dit daar gekry in Hoofstuk 1 by vers 7 en 8. Met sy toegewyde lewe het Joshua inderdaad getuienis gelewer dat hy werklik 'n dienaar van die Here is. En toe sy mooi en sy ryk lewe nou ten einde geloop het, was hy 110 jaar oud. Wat 'n wonderlike getuieskrif wat 'n dienskneg van die Here kan ontvang. 30ste vers sê hy is begrawe in die gebied wat aan hom gegee was as 'n besitting in Timnat Serach in die Efraïmsberge noord van Gaas berg. Nou ons het dit van tevore ook gelees en dis wonderlik dat hierdie man kon sterwe op die stukkie grond wat hy in die beloofde land as het ware direk uit die Here se hand ontvang het. Vers 31 sê Israel het die Here bly dien tydens die lewe van Joshua en tydens die lewe van die leiers wat vir Joshua oorleef het en alles ervaar het wat die Here vir Israel gedoen het. Joshua word dus erken as 'n vroom en 'n groot leier wanneer sy lewensverhaal afgesluit word met die opmerking Israel het die Here bly dien, luister nou weer mooi, tydens die lewe van Joshua en tydens die lewe van die leiers wat vir Joshua oorleef het. Ek wil amper sê, liewe luisteraar, die lewens van die Israeliete wat agtergebly het en wat vir Joshua oorleef het, hulle lewens was 'n getuienis van wat hierdie man vir hulle beteken het. Hulle het die Here bly dien. Vers 32 sê die liggaam van Josef wat deur die Israeliete uit Egipte gebring is in Sichem begrawe in die stuk grond wat Jakob by die nageslag van Gamor, die vader van Sichem, gekoop het vir 100 stukke silwer. Die grond het die eiendom van die nakomelinge van Josef geword. Is my baie interessant dat dit ook nou hier aangeteken is net nadat ons gelees het van die dood van Joshua. Lees ons nou van die liggaam van Josef wat saamgebring is destyds al uit Egipte land en wat ook nou herbegrawe is. Hoekom sou dit wees? Op sy sterfbed het Josef, soos al jy onthou, die begeerte uitgespreek om in die beloofde land begrawe te word. Jy kan gerus weer gaan lees daar in Genesis 50 vers 25. Dit is gedoen op die stuk grond wat Jakob gekoop het. Daardie onderhandeling kan ek lees in Genesis 33 daar van die 18e vers af by Sichem. En nou sluit die boek af. Ook Eleasar, die seun van Aaron, is oorlede. Hy is begrawe in Gibea, 'n plek in die Efraïmsberge, wat aan sy seun Pinias toegeken was. Wonderlik, né, dat die boek Joshua so sluit. Ten slotte het Eleasar, die hoë priester, die seun van Aaron, ook gesterf. Daarmee was die ou geslag nou uitgesterf. En hiermee, met hierdie opmerking, liewe luisteraar, word dus 'n bepaalde era in die geskiedenis van Oud-Israel afgesluit. Die twee groot leiers op staatkundige en op godsdienstige gebiede het te sterwe gekom, en Israel moes alleen die toekoms met God aandurf. Hulle moes hulle belofte aan God, wat onder leiding van Joshua gemaak is, gestand doen. En so word die leser nou voorberei op die volgende fase van Israels geskiedenis, die rigtertydperk. Ek sal, so die Here wil, volgende keer met jou daaroor begin gesels, en ek wil vra dat jy dalk die boekie Rigters, wat ook nie baie lank is nie, sal begin deurlees. Mag ek hierdie slotopmerkings maak, nou dat ons hier aan die einde van die boek Joshua gekom het. Jy sal nog onthou, liewe leser, toe ons begin het, het ek vir jou gesê daar kom sekere temas aan die orde. Temas oor die land, en hoe dit nie waar geword nie. Jy moet net onthou, ons as Christene het nie 'n bepaalde land ontvang nie, maar ons het wel burgerskap in die koninkryk van God. Ons is soos bywoners op die aarde, soos pelgrims wat steeds op pad is na die nuwe Jerusalem. 'N tweede tema wat in hierdie boek na vore gekom het, was verbondenheid. Die Here het die Israeliete suksesvol gemaak solank hulle aan hom gehoorsaam was. Hulle het oorwinnings behaal, sal jy onthou, solank hulle saam met die Here die taak aangepak het en op hom vertrou het. Maar onthou, verbondenheid geld ook vir jou en vir my as Christene. Jy sien, om in Christus te wees beteken om te nouste saam met die Here te lewe en te werk. In Christus het ons 'n nuwe verbond, want ons is die nuwe volk van die Here. Ons is aan die Here verbind deur die geloof. Ons leef uit hom, deur hom en tot hom. En daarom dink ek die derde tema wat ek by die begin vir jou genoem het, geloofsgehoorsaamheid, wat ons in nou Joshua se lewe gesien het, dis vir ons ook so belangrik. Die Here praat mos ook tot jou en tot my deur woorde, profete woorde wat in die Bybel vir ons aangeteken is. Is vir ons belangrik, die belangrikste woorde seker die van Jesus Christus, ons groot leier. Die vierde tema wat ek by die begin vir jou genoem het, was die van leierskap. Nou, Joshua was 'n voorbeeld van 'n uitstekende leier, hoor. Liewe luisteraar, ons beste leier is die Here Jesus. Wil jy hom nie met nuwe toewyding volg nie? Ons program is mos die Bybel vir vandag. Mag ek vir jou die laaste tema noem, wat ons by daardie inleidingsprogram oor Joshua ook vir mekaar genoem het? Toewyding. Joshua was die leier wat sy volk herhaaldelik opgeroep het tot toewyding. Hier op die laaste blad van Joshua wil ek ook vandag as dienskneg van die Here vir jou oproep, liewe luisteraar, tot toewyding. Jy sien, om God lief te hê beteken meer as om net entoesiasties te wees oor hom. Ons moet ons hele lewe aan hom verbind. Ons moet ons elke dag daarop toespits om op elke enkele lewensterrein in sy diens te staan. Toewyding aan God. Ek groet jou dan ook hier aan die einde van die boek Joshua in die wonderlike, wonderlike naam van jou en my groot leier, Jesus Christus, die lewende Here. Tot volgende keer. Tot ziens.